γραμμή και είναι η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού, η οποία είχε έρθει στην Κεφαλονιά, είδε, έκανε περιοδία, γύρισε όλη την Κεφαλονιά, δεν ξέρω αν πήγε και από την, μέχρι την Ιθάκη, θα μας τα πει η ίδια σε λίγο. Την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, την καλωσορίζουμε. Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Αλοίζο. Καλό μεσημέρι σε όλους, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Βαλούπη.
Καλή μου, να μας βοηθάτε έτσι. Εμείς
το προσπαθούμε, το προσπαθούμε.
Είναι μια δυνατότητα που μας δίνεται, καλή μου, το εκτιμάμε πάρα πολύ.
Βλέπω εδώ και μου κινεί την περιέργεια στη συνέντευξη τύπου που δώσατε, στην οποία ατυχώς δεν μπόρεσα να παρευρεθώ, είπατε ότι η περιφέρεια δεν διεκδικεί χρηματοδοτήσεις για έργα και αρκείται στα λόγια της κυβέρνησης. Έχουμε όμως την περιφέρεια να καμαρώνει για κάποια έργα. Γιατί το λέτε αυτό, κυρία Μπαλού?
Κύριε Λοΐζο, η περιφέρεια μπορεί να καμαρώνει, είτε η τωρινή είτε η προηγούμενη, και ας μείνουμε και στην τωρινή που ήρθε ως διαφορετική. Ναι. Όμως η πραγματικότητα της ζωής δείχνει ότι οι άνθρωποι στην Κεφαλονιά δεν καμαρώνουν, αντίθετα βρίσκονται εκτεθειμένοι σε φυσικά φαινόμενα. Πνίγονται με τους σεισμούς, υπάρχουν προβλήματα και επίσης έργα τα οποία έχουν εξαγγελθεί πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα από στόματα κυβερνητικών παραγόντων, παραγόντων της περιφέρειας ή του Δήμου, νομίζω αν γυρίσουμε το μάτι μας στην Κεφαλονιά, παραμένουν ατέλειωτα, καρκινοβατούν και μερικά από αυτά, εκτός του ότι είναι αποσπασματικά, δεν ολοκληρώνονται και ποτέ. Δηλαδή, κοιτάξτε, καμαρώνει η περιφέρεια. Η περιφέρεια τώρα, λέω μετά αυτή την πλημμύρα, ανακοινώνει 5,5 εκατομμύρια και τα λέει ότι θα μας λύσουν κάποια προβλήματα. Όμως τα 5,5 εκατομμύρια ανακοινώνονται. Θα τα ζητήσουν από την κυβέρνηση. Αν η κυβέρνηση δεν τα δώσει, τα μειώσει όπως συνήθως κάνει, δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα. Και εκτός αυτού, όταν λέμε εμείς ότι δεν διεκδικεί, τι εννοούμε? Ότι η Περιφερειακή Αρχή γνωρίζει πολύ καλά ότι η κυβέρνηση περικόπτει τα κονδύλια που απαιτούνται για τα αναγκαία έργα, όπως τα βγάζουν πάρα πολύ καλά τις μελέτες, τα τεχνικά δελτία, η υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας.
Τι γιατί μπορούσε να κάνει αν δεν έχει χρήματα και αν δεν της δίνει η κυβέρνηση χρήματα, τι θα μπορούσε να κάνει παραπάνω από τη διεκδίκηση? Μπορεί να κάνει κάτι άλλο?
Δεν διεκδικεί, αυτό είναι το ζήτημά μας, και πώς το αιτιολογούμε αυτό? Γιατί το να λέμε λόγια, εντάξει, όλοι μας μπορεί να πούμε, κοιτάξτε, έχει μια εμπειρία.
Ναι.
Και η τωρινή περιφερειακή αρχή από το παρελθόν. Μετά τον Ιαννό, από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και μάλιστα με εξαιρετικά εύσημα για τη δουλειά τους, κοστολογήθηκαν οι ανάγκες της Κεφαλονιάς για 115 εκατομμύρια. Από αυτά η κυβέρνηση έδωσε 20. Από τα 20 είμαστε σε 0 έργο και 8 εκατομμύρια μελέτες. Τώρα, στις νέες πλημμύρες και τις καταστροφές που είχαν λόγω της έλλειψης υποδομών στα χωριά μας εκεί, ζητάει 5,5. Η κυβέρνηση δεν έχει πει αν θα δώσει και πώς θα δώσει. Η Περιφερειακή Αρχή στις τοποθετήσεις της το λέει ότι η θυματοδότηση, η στρόφιγγα έχει κλείσει, το λέει πολλές φορές, έτσι, για να υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως από την άλλη φυσικάζει το κεφαλονιτικό λαό. Κανονικά θα έπρεπε να έχει μια πιο δυναμική απέτηση από την κυβέρνηση, πιο οργανωμένη, πιο διεκδικητική, πιο αγωνιστική, αφού ξέρει ότι η κυβέρνηση δεν τα δίνει, τα κόβει τα χρήματα για πολλούς λόγους. Και γιατί δεν είναι επιλέξιμα έργα αυτά στα πλαίσια της πολιτικής της, όχι μόνο σήμερα, το ξέρουμε διαχρονικά, αλλιώς η Κεφαλονιά θα ήταν θωρακισμένη. Η Κεφαλονιά είναι αθωράκιστη. Είναι απροστάτευτος ο κόσμος της. Οι δρόμοι της είναι γεμάτοι πληγές. Νομίζω το ξέρουμε. Το γνωρίζει και η Περιφερειακή Αρχή, όμως ταυτόχρονα κάνει και εκείνη το ίδιο. Είτε αν έρθει το κυβερνητικό κλιμάκιο θα κάνουν βόλτες στους δρόμους και θα είναι ικανοποιημένοι για τις εξαγγελίες, είτε και οι ίδιοι, κύριε Αλοίζο, περικόπτουν τα κονδύλια. Έχω ένα παράδειγμα γι' αυτό.
Για πέστε μας.
Για το δρόμο Σκαλαπόρου. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα του να περάσει ο κόσμος, εκεί που πέσαν αυτοί οι ογκόληθοι, εκεί το έργο που είναι αναγκαίο για την προστασία περικόπτεται ή, αν θέλετε, προσαρμόζεται με βάση το κόστος. δεν γίνεται το αναγκαίο έργο για να υπάρξει μια σίγουρη ασφάλεια και σταθερή και άμεση για να διευκολυνθεί ο κόσμος να πάει στη δουλειά του. Γιατί ξέρουμε τώρα ότι είναι σεζόν, ξέρουμε ότι ταλαιπωρείται, ξέρουμε το γύρο που θα κάνει, την ακρίβεια, τις βενζίνες, τα πάντα. Όμως το έργο σε χρήματα, προσαρμόζεται το έργο στα χρήματα. Ας πάμε, κύριε Λοΐζο, υπάρχουν και αστοχίες επικίνδυνες. Εμείς πήγαμε στο νητικό γεφύρι. Δεν μπορεί να ανοίγεις ένα κύμαρο απάνω, να καθαρίζεις σωστά χωματουργικά, να ανοίγεις δρόμο για το νερό και να μην έχει μπούκα να βγει. Αυτό το είπαμε προχθές στην περιφέρεια που είχαμε περιφερειακό συμβούλιο.
Και τι σας είπανε?
Και μας είπαν ότι η αρχαιολογία έκλεισε το στόμιο του ενετικού από κάτω γεφυριού για λόγους προστασίας. Εντάξει, σωστά.
Πάλι αρχαιολογία.
Η αρχαιολογία, κοιτάξτε, εμείς σεβόμαστε τον πολιτισμό του νησιού. Μακάρι να το σεβόντανε και οι πολιτικοί, ο Μητρογιώτα και οι διάφοροι άρχοντες. Γιατί υπάρχει και ο τάφος των Τζανάτων και άλλα, και η Ακοβάτιος και όλα που αφήνονται και ξέρουμε τι υπάρχει. Αλλά η αρχαιολογία, εγώ δεν θα το κρίνω. Μπορεί πολύ σωστά να θέλει να σώσει ένα παλιό γεφύρι. Να το σώσει βέβαια. Όμως αφού κάνουμε δουλειά εκεί, δεν πρέπει να βρούμε άλλη διέξοδο του νερού? Και τι είναι την ώρα, αφού δεν μπορεί να βγει αριστερά, βγει από την άλλη μεριά. Πρέπει να ανοίξουμε ένα δρόμο. Αυτό είπαμε στην περιφέρεια. Πηγαίνετε να το δείτε, τους είπαμε. Εμείς μιλήσαμε με τους κατοίκους, με το τοπικό συμβούλιο, σε όλες τις περιοχές. Οι άνθρωποι έχουν μια αγωνία. Όντως υπάρχει πρόβλημα εκεί. Δεν μπορεί δηλαδή. Η εμπειρία μας, κύριε Λοΐζο, είναι ότι τα πάντα, η Κεφαλονιά λέμε τώρα, αλλά αυτό είναι σε όλα τα νησιά, προσαρμόζεται στη λογική του κόστου. Τα χρήματα και της κυβέρνησης, νομίζω όλοι το ξέρετε και εσείς που είστε δημοσιογράφοι, 800 δις ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα να πάνε για την πολεμική βιομηχανία. Πόσα θα πάνε από την Ελλάδα, έχουμε αναλογιστεί, για έναν πόλεμο που δεν μας αφορά και που είναι για τα συμφέροντα λίγων? Εύκολα δίνουν χρήματα στους ξενοδόχους, εύκολα στους ενεργειακούς ομίλους.
Ναι, αλλά είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε πρέπει να ακολουθήσουμε και τα έχω υπογράψει κάποιες συνθήκες, δεν έχουμε.
Ναι, αλλά το θέμα είναι να κρίνουμε.
Επειδή είπατε ότι είναι ένας πόλεμος που δεν μας αφορά, σαφώς δεν μας αφορά, αλλά οι συμφωνίες που έχουμε κάνει.
Δεν μας αφορά, λέω, από την έννοια το ότι δεν υπηρετεί συμφέροντα λαών, υπηρετεί συμφέροντα λίγων επιχειρηματιών που σκοτώνονται και παρασύρουν τους λαούς, όχι μόνο τον δικό μας και τους άλλους λαούς. Γιατί το ίδιο σκοτώνεται μια μάνα εκεί, το ίδιο ένα παιδί, το ίδιο στην πατρίδα μας. Αλλά εμείς λέμε ότι βεβαίως μπορεί, λέμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράφουμε, αλλά το συμπέρασμα είναι ότι είμαστε κάπου που δεν λειτουργεί και δεν οργανώνει την πολιτική της με βάση τα συμφέροντα του κόσμου. Τα προγράμματα ΕΣΠΑ δεν έχουν χρήματα για τα αντιπλημμυρικά έργα, δεν έχουν χρήματα για την πρόνοια, δεν έχουν χρήματα για δομές, δεν έχουν χρήματα για νοσοκομεία, δεν έχουν χρήματα για τη σεισμική θωράκιση, για σχολεία. Έχουμε κοντέινερ, ας πούμε, στην Κεφαλονιά από δεν ξέρω και εγώ πότε.
Αυτό είναι ένα σημείο τραγικό για την παιδεία.
Κύριε Λοΐζο, πήγαμε στο Ματζαβινάτιο που ξέρετε ότι είναι ακόμα το κονδύλι από το 2014 του σεισμού και ακόμα δεν έχει γίνει κατορθωτό να γίνει αυτή η εργολαβία. Δεν λέω ότι δεν έχει γιατρούς μέσα, δεν έχει νοσηλευτικό προσωπικό το αναγκαίο, αλλά ούτε αυτό το χτίριο δεν φτιάχνουμε. Πήγαμε στο ΕΠΑΛ, στο μηχανουργείο, πιάστηκε η ψυχή μας, κύριε Λοΐζο. Το λέω πραγματικά. Δεν είναι μόνο ότι είναι χτυπημένο από τους σεισμούς. Μέχρι σήμερα κανένας από όσους εξαγγέλουν χρήματα δεν έχει φτιάξει αυτό το κτίριο. Γι' αυτό λέμε ότι λένε νούμερα, αλλά στην πράξη τίποτα. Δεν το προστατεύουν κιόλα τώρα. Είναι σταγμένα γάμια, μπαίνει ό,τι θέλει μέσα. Και περιουσία, είναι θησαυρή. Κόψαν τα χρήματα από την Ακοβάτιο τώρα, 30.000 μια υδρομόνωση στο κτίριο, κάνουν οικονομία από εκεί. Και δεν μπορεί δηλαδή να είμαστε, ας πούμε, θεατές μιας πολιτικής που στερεί από το λαό πόρους τους οποίους καταβάλει ο κόσμος με τη φορολογία του, τους μισθούς του, το νερό, το ρεύμα, τα πάντα πληρώνει και να καμαρώνουν για τα νούμερα που εξαγγέλνουν. Είναι συνυπεύθυνοι, κύριε Αλέξη.
Είδα εδώ στη συνέντευξή σας να αναφέρεστε και στις κατεδαφίσεις των επικίνδυνων κτηρίων. Νομίζω ότι πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο ότι θα γίνει. Δεν έγινε.
Ας δούμε λοιπόν τι έγινε.
Ναι.
Πόσα κτίρια ήταν, καταρχάς να πούμε ότι είναι από το σεισμό του
14. Δεν το
14
αυτό,
είμαστε βεβαίως. Σήμερα 11 χρόνια.
Σαφώς.
Πόσα κτίρια ήταν, περίπου 140 νομίζω, περίπου ναι. Από εκεί 150-140. Πόσα έφτιαξε το ελληνικό κράτος, γιατί και η περιφέρεια είναι κράτος. Είναι τμήμα του κράτους, δεν είναι κάτι που το κάνουμε μόνοι μας εδώ στον τόπο μας και ασχολιόμαστε μόνο με τα τοπικά. Έφτιαξε 40 περίπου, μπορεί να λέω 23, δεν θυμάμαι καλά τώρα τα νούμερα, και άλλα 13 τώρα. Τα είναι τα τελευταία. Τα ενδιάμεσα ρωτήσαμε ποιος τα έφτιαξε μέχρι τα 150, οι ίδιοι άνθρωποι.
Ναι.
Άρα τι να λέμε, ότι φτάσαμε το 2025... Από τα 150 περίπου, τα 25 τα έφτιαξε το κράτος που έχει την ευθύνη και τα άλλα τα έφτιαξαν οι άνθρωποι μόνοι του. Αυτό είναι επιτυχία. Κάποτε, κύριε Λεζο, κάποτε τα πράγματα τελειώνουν και το χειμωνικό θα τελειώσει ο δρόμος. Δεν μπορεί να είναι για πάντα τέλειωτο.
Είπανε μέχρι το τέλος του μήνα ότι, έχω τη δήλωση του κυρίου Κουρή, ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει ξεκινήσει, θα έχει παραδοθεί.
Βεβαίως, κάποια στιγμή θα τελειώσει. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και εμείς περάσουμε από εκεί. Είδαμε ότι ήταν χώμα, την επόμενη μέρα πέφτει άσφαλτο σε ένα κομμάτι. Το ζήτημα όμως δεν είναι να περιμένουμε όσα χρόνια θα περάσουν να τελειώσει ένα έργο που θα μπορούσε να τελειώσει σε πολύ πιο σύντομο χρόνο, επειδή οι διαδικασίες για τα έργα που αφορούν τις ανάγκες του λαού είναι αργές, επειδή παίζονται εργολαβικά παιχνίδια, αντιθέσεις και η αγορά, γιατί όλα γίνονται με τις συνθήκες της αγοράς, δεν υπάρχουν υπηρεσίες, δεν υπάρχουν μηχανήματα, υπάρχει υποστελέχωση, υπάρχει υποχρηματοδότηση, και από την άλλη μεριά να μην γίνονται και τα έργα που θα μας προστατεύσουν. Ενώ το χρήμα, όπως ακούτε τα δισεκατομμύρια, είναι πάρα πολύ. Εμείς αυτό λένε, ότι δεν μπορεί να συμβιβαζόμαστε με μια κανονικότητα που όλοι τους χαίρονται για αυτά που εξαγγέλουν, αλλάζουν τους συνδυασμούς τους, τις ονομασίες του, πότε είναι κομματική με το χρήσμα, πότε είναι αντάρτες, πότε πάει ο ένας από τον ένα συνδυασμό στον άλλον, πότε ο ένας κατηγορεί τον προηγούμενο, αλλά όλοι μαζί πάνε στον ίδιο δρόμο. Δηλαδή η ζωή μας είναι καθημερινά θέμπη, γιατί πώς να το πω, κατά τύχη δεν πνίγηκε ένας άνθρωπος στις πλημμύρες της Κεφαλονιάς.
Μια που λέτε κατά για πλημμύρες, στην Αγία Εφημία πήγατε, δεν πήγατε?
Πήγαμε, ναι, βεβαίως.
Τι σας είπαν οι κάτοικοι εκεί, γιατί εγώ έχω κάποια τηλέφωνα από κάποιους κατοίκους οι οποίοι αντιδρούν σε ό,τι αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα που προτίθεται να κάνει η περιφέρεια. Λένε ότι ξεκινήσανε λάθος. Εσείς εκεί τι εικόνα σχηματίσατε? Τι σας είπα?
Κοιτάξτε, οι άνθρωποι εκεί έχουν μια αγωνία και την καταθέτουν και με επιστημονική βοήθεια, όπως έχουν κάνει τόσο λόγο, τους έχουν καλέσει επιστήμονες, έχει γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα. Τα έργα, τα αντιπλημμυρικά, ξεκινάνε από την κορυφή και πάνε κάτω.
Ναι.
Ξεκινάνε από κάτω. Αυτό είναι μια αντικειμενική λογική. Κανένας μας από εμάς τώρα εδώ που συζητάμε δεν είναι επιστήμονας, αλλά νομίζω ότι αυτό το λένε και όλοι οι επιστήμονες. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε ένα έργο που γίνεται από κάτω προς τα πάνω, μέχρι τη μέση. Υπάρχει ένα κομμάτι ακόμα ευθύνης της περιφέρειας που δεν ολοκληρώνεται, και από εκεί και πάνω δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή παραμένει το πρόβλημα με τα φερτά υλικά, με το νερό που θα έρχεται από το βουνό κτλ. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι η αποσπασματικότητα των έργων, τα οποία προσαρμόζονται ακριβώς στο κόστος και στην, πώς να το, κατακαιρματισμό που το ίδιο το κράτος έχει κάνει σε αυτά τα έργα, οδηγούν πολλές φορές και σε λανθασμένα έργα και σε επικίνδυνα έργα. Γιατί αν ο αγωγός, λέμε παράδειγμα, δεν έχει τακτοποιηθεί το απάνω μέρος, υπάρχει ζήτημα για το πώς, αν μπουν μέσα λάσπες, αν μπουν νερά, αν μπουν φερτά υλικά, πώς θα ανταποκριθεί στο να μην δημιουργηθεί πρόβλημα.
Εγώ έχω μια απορία. Αυτοί οι μελετητές, οι οποίοι είναι επιστήμονες, είναι μηχανικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν, είναι επιστήμονες, εν σχέση με εμάς τους απλούς πολίτες, έτσι. Αυτά όλα δεν τα έχουν λάβει υπόψη τους όταν κάνουν τις μελέτες. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, κυρία.
Θα δώσουμε μία εξήγηση, κυρία Λουίζο, γιατί όντως οι άνθρωποι είναι επιστήμονες, έχουν τη γνώση, εμείς δεν είμαστε τώρα εδώ οι δύο μας. Βεβαίως. Και οφείλουμε να το παραδεχόμαστε αυτό, γιατί νομίζω δεν τα ξέρουμε όλοι όλα. Προσπαθούμε να μάθουμε και να ρωτήσουμε εκείνους που πρέπει. Κοιτάξτε, και στις μελέτες της υπηρεσίας δίνεται το ολοκληρωμένο μοντέλο που πρέπει να γίνει, τα συνοδά έργα δηλαδή που είναι αναγκαία.
Ναι.
Στις εκτιμήσεις της περιοχής της Αγίας Ευθυμίας από παλιότερα ήταν δεδομένο η επιβάρυνση, το γεγονός της επιβάρυνσης της περιοχής από τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες με ασίδωτο τρόπο από το κράτος δεν πήραν κανένα μέτρο προστασίας μετά την κοπή των βουνών προκειμένου να τοποθετηθούν. Πολλοί το παρατηρούν αυτό. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι πολλές φορές, και θα σας πω και ένα παράδειγμα, οι μελέτες που γίνονται έτσι όπως λειτουργεί το κράτος είναι αποσπασματικές. Δηλαδή σου λέει, εγώ θέλω να μου μελετήσεις μέχρι εδώ. Το από πάνω δεν είναι δικό μου, είναι της δασικής υπηρεσίας. Είναι του κράτους. Άρα εσύ, ο επιστήμονας, θα μου μελετήσεις 5 χιλιόμετρα. Ο επιστήμονας μελετά τα 5. Βάζει την πρότασή του, βάζει τις παρατηρήσεις του τι πρέπει να γίνει παραπάνω, αλλά η αρμοδιότητά του σταματάει εκεί. Χτες είχαμε μια συζήτηση για, ας πούμε, το πιλωτικό πρόγραμμα της Ιθάκης που είχε εξαγγείλει, κυρία Λοΐζο, ο κύριος Τηλιανίδης την περίοδο του Ιαννού,
ναι,
τότε, 3 χρόνια πριν. Ήταν υποτίθεται πρότυπο και πιλωτικό. Έγινε μεγάλη συζήτηση στο περιφερειακό, αντιπαράθεση. Ο Δήμος έχει διαφωνήσει, έχει ζητήσει διαβούλευση. Γιατί το πρότυπο λεγόμενο πιλωτικό για την προστασία της Ιθάκης αφορά μόνο το βαθύ της Ιθάκης. Δεν παίρνει υπόψη του άλλα ρέματα στην περιοχή, άλλες περιοχές. Έχει λοιπόν ένα ορίζοντα μικρό. Ο επιστήμονας προτείνει σε αυτό που του έδωσε κατεύθυνση ο εργοδότης του. Το Υπουργείο, παράδειγμα, ή η Περιφέρεια. Άρα δουλεύει με βάση την κατεύθυνση. Απαντάω δηλαδή στο επιστημονικό.
Ναι.
Το πρόβλημα λοιπόν είναι και κυρίως πολιτικό. Και εδώ είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ο κεντρικός σχεδιασμός μιας πολιτικής, η χρηματοδότηση των έργων, το προσωπικό που πρέπει να έχεις και η πραγματική έγνοια για τις ανάγκες του κόσμου. Διότι πρέπει να έχεις προσωπικό στις δασικές υπηρεσίες, ενιαία αντίληψη και σύνδεση, δεν μπορείς να αφήνεις τον καθέναν με την ανεμογεννήτριά του να χτίζει όπου θέλει, να κάνει ό,τι θέλει και να δημιουργεί συνθήκες λιμηρών, χωρίς να εμποδίζεις κανέναν. Αυτό είναι ένα βασικό, είναι ο τρόπος δηλαδή λειτουργίας του κράτους. Αυτού του κράτους, να το πω ξύλινα, του αστικού κράτους, του καπιταλιστικού. Δουλεύει με βάση τις ανάγκες των επιχειρηματιών, όχι με τις ανάγκες των ανθρώπων. Αλλιώς η επιστήμη, κύριε Λεωρίζο, και η τεχνολογία είναι πολύ ψηλά. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα έργο στην Αγία Ευθυμία να προστατέψει το χωριό γρήγορα και ορθά? Χρήματα και προσανατολισμός χρειάζεται.
Μάλιστα. Βλέπω εδώ κάτι που μου κινεί την περιέργεια. Αναφερθήκατε στη νέα κυβερνητική πολιτική που περιορίζει τη δυνατότητα ερωτήσεων από την αντιπολίτευση στα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια. Τι δουλειά έχει να παρεμβαίνει η κυβέρνηση, πώς παρεμβαίνει δηλαδή η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα?
Νομοθετικά. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει παρέμβει στη λειτουργία της περιφέρειας και των Δήμων,
ναι,
πολλά χρόνια τώρα.
Ναι.
Και γι' αυτό και εμείς θα μας ακούτε πολλές φορές, δεν τη λέμε πια τοπική αυτοδιοίκηση, τη λέμε τοπική διοίκηση. Γιατί είναι ένα μέρος του κράτους. Είναι κομματάκι του κράτους, δεν είναι αυτό που ήξεραν οι παλιοί που είχαν αυτή τη σχέση τη συναισθηματική με την περιοχή τους, τον κόσμο κτλ. Αυτό έχει αλλάξει απλά στην ουσία του.
Ναι.
Απλά διατηρείται το συνέστημα, να το πω έτσι, ότι είναι πιο κοντά στον κόσμο και έτσι αυτό το ψιλοεκμεταλλεύεται η εξουσία, και η τοπική και η κεντρική. Πρώτα απ' όλα πέρασαν όλοι οι νόμοι. Καποδίστρια, Κλεισθένης 1, Κλεισθένης 2, Καλλικράτης, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, που τι έκαναν, διαμόρφωσαν αυτές τις περιφέρειες και τους δήμους που έχουμε, οι οποίες λειτουργούν με χρηματοδοτήσεις στην κατεύθυνση όπως βγαίνουν τα προγράμματα από το ΕΣΠΑ, που εξειδικεύουν την πολιτική στην περιοχή τους, δηλαδή τι θέλουμε να αναπτύξουμε στην Κεφαλονιά, εγώ ξενοδοχεία, τι θέλουμε να αναπτύξουμε στην Κέρκυρα, κρουαζιέρα, ανεμογεννήτρες, εκεί σπρώχνουν αυτά τα έργα. Θα κάνουν ένα δρόμο όπου θα εξυπηρετήσει η μία ανάπλαση, αν θα εξυπηρετήσει τη λεγόμενη τουριστική ανάπτυξη. Δηλαδή, έτσι δουλεύουν. Έχουν αρμοδιότητες χωρίς προσωπικό και χωρίς χρήματα για να ξεφορτώνεται το κράτος από πάνω του την ευθύνη. Παραδείγματος χάρη στη συντήρηση των κέντρων υγείας που δεν τα κάνουν. Στις μαθητικές μεταφορές που έχουμε τεράστια προβλήματα και άλλα τέτοια. Ταυτόχρονα με αυτούς τους νόμους, μέσα στους οποίους, ξέρετε, περνάει η διαχείριση των αποβλήτων που είναι ιδιωτικοποιημένοι, που μεγαλώνει η πίτα και ενώνουν δήμους, κόβουν δήμους όπως τους βολεύει, αυτό γίνεται. Επέρασαν τώρα και έναν καινούριο κανονισμό λειτουργίας των περιφερειακών συμβουλίων,
ναι,
ο οποίος ουσιαστικά αφαιρεί πια το δικαίωμα από την αντιπολίτευση να καταθέτει επερωτήσεις προφορικές, δηλαδή να τις συζητάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Με ποιο λόγο, με ποιο δικαίωμα, πώς και τι, πώς,
το δικαίωμα είναι γιατί είναι η κυβέρνηση, είναι κράτος. Η περιφέρεια και η Δήμη, η νέα χάρτα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως τη λένε, την καθορίζει η κυβέρνηση.
Τότε τι ρόλο παίζει η αντιπολίτευση, άμα δεν μπορεί, ναι, να κάνει ερωτήσεις, δεν μπορεί να...
Θα τις κάνει, λέει, γραπτά, ναι, και θα τις απαντάει η Περιφερειακή Αρχή γραπτά σε 15 μέρες. Το ζήτημα που επιχειρούν είναι αφενός με να φημώσουν την αντιπολίτευση, άρα να μην ακούγεται, διαζώσεις, να μην έχει επαφή με τον κόσμο το ζήτημα που βάζει η αντιπολίτευση. Κυρίως αυτό φοβόνται και μαζί με τις αλλαγές που είχαν γίνει, αν θυμάστε, κυρία Λοΐζο, και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Δημοκρατία, με τη μεταφορά τη συρρήκνωση της Οικονομικής Επιτροπής σε Περιφερειακή Επιτροπή, αυτά το εκλογικό σύστημα, όλα αυτά μαζί κάνουν ένα υπερόργανο που είναι πώς να το πω, ανεξέλεγκτο, αποτελεσματικό για τη δική τους λογική, όχι για τον κόσμο, το οποίο κάνει ό,τι θέλει, δεν το ελέγχει κανένα, κάνει μια συζήτηση τάχα μου δίθεν στο περιφερειακό, δεν απολογείται και πουθενά και προχωράει. Ουσιαστικά το δυναμώνουν για να κάνει τα χατήρια της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό κάνουνε. Αυτό κάνουνε. Και αυτό ο λαός πρέπει να το ξέρει για να μην έχει ασταπάτες με τους λεγόμενους θεσμούς.
Ναι, μια ερώτηση τώρα που, και δεν θέλω να παραξηγηθώ έτσι όπως θα την κάνω, αλλά είναι μια συζήτηση από πολύ κόσμο που γίνεται σχετικά με τις τοποθετήσεις της δικές σας στα περιφερειακά συμβούλια. Λένε λοιπόν πολλοί ότι είστε συνέχεια στη διαμαρτυρία χωρίς να προτείνετε προτάσεις. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτούς τους ανθρώπους?
Όχι, προτείνω. Πάντα προτείνουμε. Απλώς οι προτάσεις μας,
ναι,
θεωρούνται από τις περιφερειακές αρχές, από τις πλειοψηφίες, ως ανέφικτες. Γιατί θέλουν οι προτάσεις μας να προσαρμοστούν σε αυτό το κουστούμι που έρχεται από τα πάνω. Δηλαδή, άμα πούμε εμείς να γίνει το έργο, παράδειγμα, της Αγίας Εφημίας, κάνουμε πρόταση.
Ναι.
Μάλιστα τώρα που υπάρχει αυτή η ένταση, τι είπαμε? Να δει η Περιφερειακή Αρχή, το Περιφερειακό Συμβούλιο, να συζητήσει αποκλειστικά αυτό το ζήτημα, να έρθουν οι κάτοικοι, να έρθουν οι επιστήμονες, είτε της περιφέρειας, είτε αυτών που έχουν διαφορετική γνώμη, αν υπάρχει, να το συζητήσουμε εκεί δημόσια μπροστά στο λαό, να πούμε πώς πρέπει να γίνει το έργο, πόσα χρήματα χρειάζονται, ποιος είναι υποχρεωμένος να τα πληρώσει και να τα διεκδικήσουμε μαζί με τον κόσμο, αν δεν μας τα δίνει κάποιος, η κυβέρνηση. Έχουμε προτείνει πολλές φορές να κάνουμε έναν ολοκληρωμένο, μια συζήτηση αποκλειστική για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό της Κεφαλονιάς, για την υγεία, για κάθε νησί χωριστά. Αυτά ποτέ δεν έγιναν δεχτά. Μάλιστα έχουν καταψηφιστεί και θέματα που έχουμε συζητήσει, απλώς να συζητήσουν. Γιατί μας λένε ότι αυτά που λένε πάνε κόντρα στην κεντρική κατεύθυνση. Άμα αυτή είναι, πώς να το πω, υποτελής, δεν μπορούμε, βεβαίως δεν μπορούμε να θεωρούν δηλαδή τις προτάσεις μας ότι δεν είναι προτάσεις επειδή δεν προσαρμόζονται στις κατευθύνσεις της κυβέρνησης. Από ένα άλλο παράδειγμα, εμείς είχαμε προτείνουμε στη διαχείριση των αποβλήτων. Διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση. Είναι λάθος αυτή η πρόταση? Γιατί δεν υλοποιείται? Εμείς προτείνουμε, ας πούμε, την τότε με την 5,5 εκατομμύρια από την Αθήνα, είχαμε πει να ολοκληρωθεί το έργο στο Μαζαβινάτιο. Είχαμε πει για τον εργολάβο να μην τον στηρίζουν, να κηρυχθεί έκτοτε γρήγορα. Όχι να τον χαϊδεύει τότε η κυβέρνηση. Κάναμε 3 χρόνια, χάσαμε. Λέω και για μικρά θέματα.
Δεν αποδέχεσαι τον όρο που σας βάζουν ως παράταξη της διαμαρτυρίας? Λέτε
ότι... Δεν είμαστε διαμαρτυρίας. Είμαστε παράταξη της διεκδίκησης.
Μάλιστα.
Είμαστε παράταξη που μπορεί, εντάξει, μπορούμε να διαφωνούμε και κάποιοι να έχουν και μια άλλη γνώμη, τη σεβόμαστε και την ακούμε. Είμαστε όμως μια παράταξη, ένα συνδυασμός που κινείται με βάση τις ανάγκες του λαού στο προσκήνιο. Αυτό είναι το κεντρικό μας ζήτημα.
Ναι.
Έχουμε την αντίληψη ότι ό,τι παράγεται σε αυτόν τον τόπο πρέπει να επιστρέφει σε αυτόν τον λαό. Ξέρουμε ότι το στερούν και πιστεύουμε ότι με τη διεκδίκηση και την οργάνωση του αγώνα μπορούμε να αποσπάσουμε κατακτήσεις και έργα προστασίας και καλύτερες συνθήκες ζωής, και δείχνουμε, εν πάση περιπτώσει, και την αιτία όλων αυτών, γιατί πιστεύουμε ότι ο κόσμος πρέπει και να πολιτικοποιεί τη σκέψη του, γιατί πολιτικά είναι τα ζητήματα. Άμα σου στερούν τα χρήματα γιατί πάνε τα όπλα ή στους επιχειρηματίες, δεν είναι πολιτικό ζήτημα αυτό?
Σωστό.
Τι είναι?
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Εμείς είμαστε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να είμαστε και στο πλευρό της αγωνίας του λαού και των αγώνων του, να την αναδεικνύουμε, να προσπαθούμε να βγάζουμε τις αυταπάτες. Δηλαδή, να σας πω, χτες πέρασε ο κύριος Καπάτος από τη Σκάλα Πόρων. Μετά την παρουσία τη δική μας, είχε περάσει και ο κύριος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ αμέσως μετά τις πλημμύρες. Προσπαθούμε δηλαδή να πιέσουμε με την παρουσία μας. Ωραία, πέρασε ο κύριος Καπάτος, έτρεξε να δώσει 600.000 τώρα δίνει τούτος. Και κάποια έργα του Ιαννού τώρα λέει. Μπορεί να είναι και λάθος τυπογραφικό αυτό. Είπε Ιαννού, γράφει η εφημερίδα Ιαννού, μπορεί να είναι και για τα τωρινά. Ανακοινώνουν χρήματα, αλλά δεν τα πού είναι τα χρήματα.
Δεν τα βλέπετε να έρχονται δηλαδή?
Εσείς βλέπετε?
Όχι, για να μην
λέγουμε. Πάλαρη περνά όταν έρχομαι στην Κεφαλονιά και ψάχνω να βρω τα χρήματα. Ψάχνω να τα βρω. Πού είναι? Περνάω από τα σχολεία και βλέπω τα κοντέινερ και λέω πού είναι τα χρήματα.
Επειδή δεν παρακολούθησα τη συνέντευξή σας, δεν ξέρω εάν αναφερθήκατε και στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, αναφερθήκατε σε αυτό το έργο που έχει εξαγγελθεί ή αυτό?
Αυτό έχει εξαγγελθεί, το έχουμε, ναι, φυσικά αναφερθήκαμε, έχει εξαγγελθεί και από τον κύριο Πρωθυπουργό με 60 γέφυρες.
Ναι, τελικά.
Δεν βρήκα καμιά γέφυρα, κύριε Αλόιζο, πουθενά. Τι να κάνω?
Εγώ δεν είδα και τίποτα άλλο να γίνεται εκεί δηλαδή ακόμα.
Κοιτάξτε, δεν μπορεί όμως να κοροϊδεύουμε έναν κόσμο τόσο πολύ. Δεν γίνεται. Εντάξει, όσο και να διαφωνούμε ή κάποιος να μας λέει, να προσπαθεί να πει για μας ότι μόνο γκρινιάζουμε. Μα να συμβιβαστούμε με αυτό. Πήγαμε στο αθλητικό κέντρο της Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι, που έχει ανακοινωθεί, ξέρετε, τα τεμπεργότια 2 φορές.
Με
ευθύνη της περιφέρειας.
Εφέτος θα γίνουν τελικά στο Λιξούρι.
Ναι, στο Λιξούρι, αλλά αυτό δεν μπορεί να κρύψει ότι εκεί που αθλούνται τα παιδιά, εκεί που θέλουμε να ανοίξουμε τον δρόμο της νεολαίας, εκεί που γίνεται αυτή η σπουδαία δουλειά για τον αθλητισμό και τις αξίες του, δεν μπορεί μια περιφέρεια να βάλει ένα ταρτάν. Ναι. Και το δίνει σε μια εταιρεία, ας πούμε, την Εύδημο, η οποία έχει χάσει τον διαγωνισμό 3 φορές, έχει κάνει 3 χρόνια να βάλει ένα δαρτάν, έχει πάρει το παρκέ στο Λιξούρι, στο Κλειστό, και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, να μην γκρινιάξουμε.
Ότι δεν θα το φτιάξουμε.
Εγώ πιστεύω ότι θα το φτιάξουμε όταν τους βολεύει και όπως τους βολεύει. Σε αυτό δεν συμβιβαζόμαστε. Είπαμε στην Περιφερειακή Αρχή και τότε, ή το δώσεις έξω στην Εύδημο, δώσεις το στις υπηρεσίες, είναι εύκολο έργο, δεν είναι κάτι φοβερό. Όχι. Επειδή λένε δεν έχουμε πρόταση. Το χάσε η Εύδημος από δική της ευθύνη. Είπαμε μην το ξαναδώσει. Δώσε το τώρα είτε σε υπηρεσίες είτε λόγω. Όχι. Συγγνώμη.
Εγώ από δική μου πλευρά έχω τελειώσει τις ερωτήσεις μου. Εσείς αν θέλετε κάτι να πείτε, το μικρόφωνο είναι στη διάθεσή σας.
Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή ανάσταση σε όλα. Θέλω να πω στο λαό της Κεφαλονιάς που το κάνει, πιστεύω, να μην συμβιβάζεται με αυτή την κανονικότητα. σήμερα μπορούμε και πρέπει να ζήσουμε καλύτερα. Δεν γίνεται να η ζωή μας πραγματικά να συνθλίβεται μέσα στις ανάγκες και τα κέρδη των λίγων. Πρέπει να τη βάλουμε πάνω από όλα τη ζωή μας και να την υπερασπιστούμε. Μόνο ο λαός μπορεί να το κάνει. Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση και ως ΚΚΕ που στηρίζει τη Λαϊκή Συσπήρωση, το ξέρουμε και δεν το κρίνουμε, θα είμαστε στο πλευρό αυτών των αγώνων και του λαού μας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δυναμώσει. Εκεί βρίσκεται η λύση. Κύριε Λοΐζο, σωτήρες δεν υπάρχουν. Τους έχουμε δοκιμάσει όλοι. Η ζωή μας είναι αυτή που πρέπει να υπερασπιστούμε και που αξίζει. Τα κέρδη είναι για λίγους. Η ζωή είναι για εμάς, τους πολλούς που τα δημιουργούμε.
Μια που αναφερθήκατε στους σωτήρες τώρα, δεν ξέρω, θα το έχετε ακούσει, κυκλοφορεί πολύ έντονα η φήμη ότι μπαίνει μπροστά ο κύριος Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα δύναμη κεντροαριστεράς ενώνοντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Σκοπεύετε να τον ακολουθήσετε και να συμμερίζεστε την άποψη αυτή?
Κοιτάξτε, πια νομίζουμε ότι είναι η κατάσταση. Το σύστημα, το οικονομικό σύστημα, το καπιταλιστικό σύστημα, αυτόν που έχουν την εξουσία, δηλαδή των επιχειρηματιών, ψάχνει να βρει πολιτικό προσωπικό να το υπηρετήσει. Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα από το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια τεράστια οργή και δυσαρέσκεια του κόσμου από την πολιτική που εφαρμόζεται και τη βιώνει στην υποστοχευτή του με αιματηρό τρόπο. Με αιματηρό τρόπο και με τα τέμπη και με τα καθημερινά τέμπη που ζούμε. Και προσπαθούν να βρουν ένα άλλο πόδι, στήριγμα, ώστε όλη αυτή η δυσαρέσκεια να ξαναπάει σε ένα άλλο φορέα, ένα άλλο κόμμα, σοσιαλδημοκρατικό, που θα συνεχίσει την ίδια πολιτική, αλλά θα καναλιζάρει τη δυσαρέσκεια. Δεν τους βγαίνει το ΠΑΣΟΚ, δεν τους βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι, δεν τους βγαίνει με αριστερά, ανεβάζουν την πλευρά ελευθερίας, προσπαθούν δηλαδή να φτιάξουν ένα ΠΑΣ. Βγάζουν τον Τσίπρα, βγάζουν τον άλλον. Η πολιτική τους, κύριε Αλοΐζο, την έχει δοκιμάσει ο λαός. Εμείς λέμε ότι αυτό το σύστημα υπηρετεί τα κέρδη, δεν μπορεί να υπηρετήσει τις ανάγκες του λαού μας. Άρα, ακόμα και αν κάποιος πιστεύει ότι είναι αδύνατο να ανατραπεί, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι και πρέπει και μπορεί να ανατραπεί, δεν είναι αντικειμενικό. Νομίζουμε όμως ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί κανένας προς όφελό μας καλύτερα. Οφείλουμε δηλαδή να παλέψουμε ενάντια σε αυτό και να πάρουμε όσο μπορούμε περισσότερα μέχρι να το αλλάξουμε. Δεν γίνεται να ξαναδοκιμάζουμε ίδιες συνταγές. Φοβόνται το λαό, φοβόνται την οργή του, τον υπολογίζουν. Η παρέμβασή του ήταν πολύ μεγάλη όλο αυτό το διάστημα με τις κινητοποιήσεις και τις καθημερινές και τις μεγαλειώδεις, αλλά και την απεργία 9 του Απρίλη που θα έχουμε μπροστά μας και πρέπει όλοι να είμαστε εκεί και να βάλουμε τη σφραγίδα μας στις εξελίξεις. Και αυτοί προσπαθούν να βρουν τους σωτήρες. Μπορούμε να τους χαλάσουμε τη σούπα. Ο λαός είναι ο σωτήρα τη ζωή του.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παλού.
Να είστε όλοι καλά στην Κεφαλονιά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εύχομαι τα καλύτερα για όλους.
Ευχαριστώ
πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ για την υποδοχή. Να είστε καλά.
Είσαστε όλοι καλά. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Κόσμος.